Zie mij in dem wet.
12th lesson. Dialogue number 1. First spiral. Kujt i shkruni për Krishtlindje?
Për Krishtlindje u shkruj prindvet, ungjavet dhe halavet.
As kujt tjetër?
U shkruj edhe disa shoqeve dhe disa shokve të vjetër.
Cilave shoqe?
Shoqeve që kishem kur ishem në shkollë të mesme.
Po zëtë një vlona, kujt i shkruan për festa?
Edhe ai u shkru nipavet, mbesavet e shokve të tij.
A merë një letra shpesh për i prindvet?
Po, mjaft shpesh.
Po për i motravet?
Për i motravet marë marral.
Kuj dhe u thot mësusi me shkru me pend?
Mësusi u thot në zansvet me shkru me pend.
Cilve në zans?
Si gjithë në zansvet?
Po në zansevet, a u thot me shkru me pend?
Na nuk kemi në zanse në klasën tonë.
Me shka shkruim në dras të zez?
Na shkruim në dras të zez me shkums.
Ku i shkruin në zansit detyrat e shtëpis?
Në zansit i shkruin detyrat e shtëpis në radhur.
Ditën e mirë.
Ditën e mirë.
Second spiral. Kujt i shkruni për Krishtlindje?
Për Krishtlindje u shkruj prindvet, ungjavet dhe halavet.
As kujt tjetër?
U shkruj edhe disa shoqeve dhe disa shokve të vjetër.
Cilave shoqe?
Shoqeve që kishem kur ishem në shkollë të mesme.
Po zëtë një vlona, kujt i shkruan për festa?
Edhe ai u shkruan nipavet, mesavet e shokve të tij.
A merë një letra shpesh për i prindvet?
Po, mjaft shpesh.
Po për i motravet?
Për i motravet marë marral.
Kujve u thot mësusi me shkru me pendë?
Mësusi u thot në zansvet me shkru me pend.
Cilve në zans?
Të gjithë në zansvet.
Po në zansevet, a u thot me shkru me pend?
Na nuk kemi në zanse në klasën tonë.
Me çka shkruajmë në dras të zez?
Na shkruajmë në dras të zez me shkums.
Ku i shkruajnë nxënësit detyrat e shtëpisë?
Nxënësit i shkruajnë detyrat e shtëpisë në radhur.
Ditën e mirë.
Ditën e mirë.
Third spiral.
A u shkruni prindve të shpesh?
Po, u shkruj mjaft shpesh.
Kujt tjetër i shkruni?
U shkruj edhe nipavet e mbesavet.
Kujt i shkruni për Krishtlindje?
Për Krishtlindje u shkruj shokvet e shoqevet.
Cileve shoqe u shkruni?
Shoqevet që kishem kur ishem në shkollë të mesme.
A merë zot një vlona letra shpesh prej ungjave të ti?
Nuk e di.
Po prej motrave të martume, a merë letra shpesh?
Po, prej motrave të merë letra shpesh.
A u shkruan motrave të shpesh?
Jo, zot një vlona u shkruan motrave të rallë.
Kujt i thot mësusi me shkru me pend?
Mësusi u thot nxënësve me shkru me pend.
Cilve nxënës?
Të gjithë nxënësve.
Me çka shkruani ju?
Na shkruim me pend.
Me çka shkruin nxënësit në rast të zezë?
Nxënësit shkruin me shkumës në rast të zezë.
Çfarë ngjyre ka shkumësi?
Zakonisht shkumësi është i bardhë.
Ku i shkruin nxënësit detyrat e shtëpisë?
Nxënësit i shkruin detyrat e shtëpisë në radhurë.
Kujt i shkruin nxënësit për festa?
Nxënësit u shkruin shokëve për festa.
Çka u thot mësusi nxënësve në mëngjes?
Në mëngjes mësusi u thot nxënësve mirëmëngjes.
Shumë mirë, ju falënders.
Më nder qofshi.
Fourth Spiral. Për Krishtlindje, un u shkruj prindëve, hallave dhe disa shokëve të vjetër. U shkruj edhe disa shoqeve që kishem kur ishem në shkollë të mesme. Zotni Kula u shkru nipave e mbesave. Zotni Bregu merr letra shpesh prej prindëve. Prej motrave merr më rrall. Ai u shkruan motrave për festa. Mësusi u thot nxënësve me shkru me pend. Tash, të gjithë nxënësit shkruajnë vetëm me pend dhe jo me laps. Në klasën ton nuk kemi nxënëse. Na shkruajmë në rast të zezë me shkumës. Detyrat e shtëpisë i shkruajmë në radhur. Fifth Spiral. Kujt i shkruani për Krishtlindje? Kujve u shkruani për Krishtlindje? Cilve shok u shkruj? Cileve shoqe u shkruj? Kujt i shkruan zot Nikula? Nipa vet dhe kujt tjetër i shkruan zot Nikula? Prej kujt merr letra shpesh zot Bregu? Prej kujt merr më rall? Kujt i shkruan ai për festa? Kur u shkruan ai motrave? Kujve u thot mësusi me shkru me pend? Çka u thot mësusi nxënësve? Çka bajnë tash të gjithë nxënësit? Me çka shkruajnë tash nxënësit? Në cilën klasë nuk kemi nxënëse? Çka nuk kemi në klasën tonë? Me çka shkruajmë në rast të zezë? Ku shkruajmë me shkumës? Ku i shkruajmë detyrat e shtëpisë? Çka shkruajmë në radhor?
Sixth Spiral. A shkruj unë me pend?
Po, ju shkruni me pen.
A shkruni ju me laps?
Po, unë shkruj me laps.
A shkruan ai në dras të zez me shkums?
Po, ai shkruan në dras të zez me shkums.
A shkrujm na letra shpesh?
Po, na shkrujm letra shpesh.
A shkruni ju me laps?
Jo, na nuk shkrujm me laps.
A shkruin ata me pend?
Po, ata shkruin me pend.
A marr un letra prej disa ungjave?
Po, ju merrni letra prej disa ungjave.
A merrni ju libra prej disa oficerave?
Po, un marr libra prej disa oficerave.
A merr ai cingare prej disa kapterave?
Po, ai merr cingare prej disa kapterave.
A marrim na letra prej disa ushtarve?
Po, na marrim letra prej disa ushtarve.
A marrin ata libra prej disa mësuzve?
Po, ata marrin libra prej disa mësuzve.
Prej kujve marr un letra?
Ju merrni letra prej disa ungjave.
Prej kujve merrni ju libra?
Un marr libra prej disa oficerave.
Prej kujve merraj cingare?
Ai merr cingare prej disa kapterave.
Prej kujve marrim na letra?
Na marrim letra prej disa ushtarve.
Prej kujve marrin ata libra?
Ata marrin libra prej disa mësuzve.
A marr un letra prej ungjavet?
Po, ju merrni letra prej ungjavet.
A merrni ju libra prej oficeravet?
Po, un marr libra prej oficeravet.
A merr ai cingare prej kapteravet?
Po, ai merr cingare prej kapteravet.
A marrim na letra prej ushtarvet?
Po, na marrim letra prej ushtarvet.
A marrin ata libra prej mësuzvet?
Po, ata marrin libra prej mësuzvet.
Prej cilve ungja marr un letra?
Ju merrni letra prej ungjave të mirë.
Prej cilve oficera merrni ju libra?
Un marr libra prej oficerave të gjatë.
Prej cilve kaptera merr ai cingare?
Ai merr cingare prej kapterave të martum.
Prej cilve ushtar marrim na letra?
Na marrim letra prej ushtarve që banojnë në New York.
Prej cilve mësus marrin ata libra?
Ata marrin libra prej mësuzve të vjetër.
A marr un letra prej disa vajzave?
Po, ju merrni letra prej disa vajzave.
A merrni ju libra prej disa zojave?
Po, un marr libra prej disa zojave.
A merr ai cingare prej disa zojushave?
Po, ai merr cingare prej disa zojushave.
A marrim na letra prej disa shoqeve?
Po, na marrim letra prej disa shoqeve.
A marrin ata libra prej disa mësuseve?
Po, ata marrin libra prej disa mësuseve.
Prej kujve marr un letra?
Ju merrni letra prej disa vajzave.
Prej kujve merrni ju libra?
Un marr libra prej disa zojave.
Prej kujve merr ai cingare?
Ai merr cingare prej disa zojushave.
Pre kujve marrim na letra?
Na marrim letra prej disa shoqeve.
Pre kujve marrin ata libra?
Ata marrin libra prej disa mësuseve.
A marr un letra prej vajzavet?
Po, ju merrni letra prej vajzavet.
A merrni ju libra prej zojavet?
Po, un marr libra prej zojavet.
A merr ai cingare prej zëjushavet?
Po, ai merr cingare prej zëjushavet.
A marrim na letra prej shoqevet?
Po, na marrim letra prej shoqevet.
A marrin ata libra prej mësusevet?
Po, ata marrin libra prej mësusevet.
Prej cilave vajza marr un letra?
Ju merrni letra prej vajzave të mira.
Prej cilave zoja merrni ju libra?
Un marr libra prej zojave të bukura.
Prej cilave zojusha merr ai cingare?
Ai mërë cingare prej zëjushave të gjata.
Pre cilave shoqe marrim na letra?
Na marrim letra prej shoqeve që banojnë në New York.
Pre cilave mësuse marrin ata libra?
Ata marrin libra prej mësuseve të martume.
A u shkruj unë disa ungjave?
Po, ju u shkruni disa ungjave.
A u shkruni ju disa oficerave?
Po, unë u shkruj disa oficerave.
A u shkrun ai disa kapterave?
Po, ai u shkrun disa kapterave.
A u shkrujmë na disa ushtarve?
Po, na u shkrujmë disa ushtarve.
A u shkrujnë ata disa mësuzve?
Po, ata u shkrujnë disa mësuzve.
Kujve u shkruj unë?
Ju u shkruni disa ungjave.
Kujve u shkruni ju?
Unë u shkruj disa oficerave.
Kujve u shkrun ai?
Ai u shkrun disa kapterave.
Kujve u shkrujmë na?
Na u shkrujmë disa ushtarve.
Kujve u shkrujnë ata?
Ata u shkrujnë disa mësuzve.
A u shkruj ungjavet?
Po, ju u shkruni ungjavet.
A u shkruni ju oficeravet?
Po, un u shkruj oficeravet.
A u shkrun ai kapteravet?
Po, ai u shkrun kapteravet.
A u shkrujmë na ushtarvet?
Po, na u shkruim ushtarvet.
A u shkruin ata mësuzvet?
Po, ata u shkruin mësuzvet.
Cilve ungja u shkruj un?
Ju u shkruni ungjave të mirë.
Cilve oficera u shkruni ju?
Unë u shkruj oficerave të gjatë.
Cilve kaptera u shkruun ai?
Ai u shkruun kapterave të martum.
Cilve ushtar u shkruim na?
Na u shkruim ushtarve që banojnë në New York.
Cilve mësus u shkruin ata?
Ata u shkruin mësusve të vjetër.
A u shkruj unë disa vajzave?
Po, ju u shkruni disa vajzave.
A u shkruni ju disa zojave?
Po, unë u shkruj disa zojave.
A u shkruun ai disa zojushave?
Po, ai u shkruun disa zojushave.
A u shkruim na disa shoqeve?
Po, na u shkruim disa shoqeve.
A u shkruin ata disa mësuseve?
Po, ata u shkruin disa mësuseve.
Kujve u shkruj unë?
Ju u shkruni disa vajzave.
Kujve u shkruni ju?
Unë u shkruj disa zojave.
Kujve u shkruun ai?
Ai u shkruun disa zëjushave.
Kujve u shkruim na?
Na u shkruim disa shoqeve.
Kujve u shkruin ata?
Ata u shkruin disa mësuseve.
A u shkruj un vajzavet?
Po, ju u shkruni vajzavet.
A u shkruni ju zojavet?
Po, un u shkruj zojavet.
A u shkruun ai zëjushavet?
Po, ai u shkruun zëjushavet.
A u shkruim na shoqevet?
Po, na u shkruim shoqevet.
A u shkruin ata mësusevet?
Po, ata u shkruin mësusevet.
Cilave vajza u shkruj un?
Ju u shkruni vajzave të mira.
Cilave zoja u shkruni ju?
Unë u shkruj zojave të bukura.
Cilave zojusha u shkruun ai?
Ai u shkruun zojushave të gjata.
Cilave shoqe u shkruim na?
Na u shkruim shoqeve që banojnë në New York.
Cilave mësuse u shkruin ata?
Ata u shkruin mësuseve të martum.
Mësimi i 13.
13th lesson. Dialogue number 1. First spiral. Pre nga jeni, zotni kapiten?
Jam nga Lushnja.
Në çdeg të ushtris jeni?
Jam në kampësëri.
Çdetyr keni?
Jam komandant kompanije.
Ku hani?
Han mens.
Ku fleni?
Flej në kazermë.
Në që orë zgjoheni në mëngjes?
Unë zgjohem në orën 6 e gjymës.
Kur zgjohet zotni Togeri?
Zotni Togeri dhe zotni Majori zgjohen në orën 6.
A zgjoheni aq heret edhe kur është ditë pushimi?
Jo, kur është ditë pushimi, zgjohemi ma vonë.
A ju pëlqen me u zgju heret?
Jo, nuk më pëlqen.
Çka bani masi zgjoheni?
Masi zgjohem, qohem dhe shkoj në banjë.
Pse shkoni në banjë?
Shkoj në banjë me urru dhe me ula.
A laheni me ujtë nxehtë, apo me ujtë ftoftë?
Zakonisht, lahem me ujtë nxehtë.
Second spiral. Pre nga jeni, zotni kapiten?
Jam nga Lushnja.
Në që deg të ushtris jeni?
Jam në kampësëri.
Që detyr keni?
Jam komandant kompanije.
Ku hani?
Ha në mens.
Ku fleni?
Flej në kazerm.
Në që orë zgjoheni në mëngjes?
Unë zgjohem në orën 6:30.
Kur zgjohet zotni Togeri?
Zotni Togeri dhe zotni Majori zgjohen në orën 6.
A zgjoheni aq heret edhe kur është ditë pushimi?
Jo, kur është ditë pushimi, zgjohemi ma vonë.
A ju pëlqen me u zgju heret?
Jo, nuk më pëlqen.
Çka bani masi zgjoheni?
Masi zgjohem, qohem dhe shkoj në banjë.
Pse shkoni në banjë?
Shkoj në banjë me urru dhe me ula.
A laheni me ujtë nxehtë, apo me ujtë ftoftë?
Zakonisht, lahem me ujtë nxehtë.
Third spiral.
Qysh ju quin?
Mum quin bashkim Vlona.
Pre nga jeni?
Jam nga Tirana.
Në gjde këtu shtris jeni?
Jam në kampësori.
Gjde tyr keni tash?
Jam komandant kompanije.
A fleni në shtëpi, apo në kazerm?
Un flej në shtëpi.
Ku hani?
Ha në mens.
Në cilën mens hani?
Ha në mensën e oficerave.
A zgjoheni heret, apo vonë?
Un zgjohem heret.
Në që orë zgjohet zotni kapiteni?
Edhe zotni kapiteni zgjohet heret.
Në që orë zgjoheni kur keni ditë pushimi?
Kur kemi ditë pushimi, zgjohemi në orën 7:30.
Po ushtart, a zgjohen heret?
Po, edhe ushtart zgjohen heret.
Kur qoheni?
Masi zgjohem, qohem.
Çka bani mbasi qoheni?
Mbasi qohem, shko në banjë me urru dhe me ula.
Me qfar uji laheni?
Un lahem me ujë të ftoft.
A e dini kur qohen shok të ti?
Jo, nuk e di.
A ju pëlqen me u zgju heret?
Jo, nuk më pëlqen. Fourth spiral. Zotni kapiteni është nga Lushnja. Ai është kapiten në kampësori dhe është komandant kompanie. Të gjithë ushtarët zgjohen në orën 6. Edhe oficerat zgjohen në orën 6. Disa oficera zgjohen në orën 6:30. Kur është ditë pushimi, të gjithë ushtarë, nën oficera e oficera zgjohen më vonë. Masi zgjohen, qohen dhe shkojnë në banjë me urru dhe me ula. Disa lahen me ujë të nxehtë, tjerët lahen me ujë të ftoftë. Edhe zotni kapiteni lahet me ujë të nxehtë. Fifth Spiral. Kush është nga Lushnja? Pre nga është zotni kapiteni? Në çdeg është ai kapiten? Që grad ka ai? Që detyr ka ai? Kush është komandant kompanie? Cilt zgjohen në orën 6? Kur zgjohen të gjithë ushtarët? Po oficerat, kur zgjohen? Në çor zgjohen disa oficera? Çka bëjnë disa oficera në orën 6:30? Kur zgjohen kur është ditë pushimi? Çka bëjnë mbasi zgjohen? Ku shkojnë mbasi qohen? Cilt mbasi qohen shkojnë në banjë? Kush shkon në banjë me urru dhe me ula? Cilt lahen me ujë të nxehtë? Po tjertë. Kush tjetër lahet me ujë të nxehtë?
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.